А в студії у нас уже Марек Щерант, кандидат на пост руководителя суспільного мовлення в Україні. І ми у нього спросимо, чому він вирішив видвинути свою кандидатуру і яким він бачить будущее суспільного мовлення в Україні. Здравствуйте.
Добрий день.
Отже, кандидатуру ви висунули. Чому? Я так читала інтерв'ю з вами, ви говорите, що українці, які люди, які мають українське походження і західний досвід, можуть принести багато корисного Україні. І ви от саме така людина. І в чому якість цього поєднання українського походження та західного досвіду?
Це дуже просто пояснити, тому що ми всі знаємо, що Україна рухається не на схід, а на захід. Українцям потрібне знання Заходу. Але також знання – це не тільки там енциклопедія, це практичний досвід, практичні дії. І тільки українці, котрі або навчалися там, або мають українське походження, ну просто жили в тих країнах, набирали досвіду, можуть принести тут нову якість. Це так, як, знаєте, колись в минулих часах, як чи якийсь магнат, чи король, чи хтось хотів змінювати країну, брав радників з-за кордону. Ну, наприклад, ми всі знаємо, архітектуру це робили італійці, правда? Мову чи там друковане письмо це робили німці і так далі, і так далі. І навіть в Печерській лаврі 16 століття друкувалися книги польською мовою. Це робили монахи православні, друкували польською мовою на польських буквах. Розумієте, це показує, що як, але так само процеси були в Польщі. Я хочу сказати, що як Польща змінювалася, до нас приїжджала, це називається не діаспора, а полонія в Польщі, котра нас вчила, як говорити, як робити, як має бути якісно, як бути конкуренційні до німців, так? Пам'ятайте, ви рано чи пізно будете в Євросоюзі, там є 20, тепер 7 країн, з котрими треба буде конкурувати. Ну, як конкурувати? Так як хто вам має це показати? Так і люди тільки можуть це зробити, змінити, як я чи подібні мені.
Ну, Польща, власне, є амбітною державою. Вона серед тих 27 хоче бути на перших ролях. Я хочу для наших слухачів невеличку інформацію про пана Марека Щеранта розповісти. Кілька років уже мешкає в Україні, працював головним продюсером служби новин телеканалу 3СТВ, це Шустер, канал Шустера, потім головним інформаційним продюсером каналу Еспресо ТВ. Ну, і був одним із засновників телеканалу Polsat News, так? Це польський телеканал, очевидно, що який мовить на інші країни. А пане Щерант, скажіть, будь ласка, як суспільне телебачення працює в Польщі? Що справді можна було би нам запозичити тут в Україні?
Я хочу сказати, мене розірвало мозок, як я подивився на те, яке фінансування має суспільне мовлення, яке має фінансування. Ну, суспільне, воно не є до кінця суспільним в Польщі, бо воно є державним мовленням. Це майже 30 мільйонів доларів. І уявіть собі, що в Польщі суспільний мовник, назвемо його державним, так, він має раптом на 15 мільйонів доларів вище фінансування. І в нього є 12 тематичних каналів. Велика налаштована служба новин, сучасні телебачені студія. Ці картинки хочеться дивити і ти їх ловиш просто. Ось приклад. Навіть є канал Bielsat, котрий ви в Україні добре знаєте, бо вони висвітлюють події з України і з Білорусі. За цей уікенд, де відбувалися дуже жорстокі речі в Мінську, День волі, так, у білорусів, наших сусідів, польські телеканали перервали свій ефір і показували це трансляції, були прямі включення журналістів, все інше, показували, як там тих людей арештують, як б'ють кійками і так далі, як їх розганяють. І знаєте, я тільки дивився, скільки це людей переглядало, хоча інтернетові ресурси польського державного телебачення, Bielsatu і TVP Info. І там було з самого інтернету в один день 140 переглядів. 140 тисяч переглядів. Розумієте, в один день це набрав. Розумієте потужність того? І ви бачите на це телебачення, і ви бачите, де ці гроші йдуть.
Ну, то потужність справді вражає, пане Марико, але у нас, очевидно, що фінансування не таке потужне нашого спільномовлення. І з іншого боку, у нас є олігархічні комерційні канали, які фінансуються олігархами і, відповідно, обстоюють часто точку зору не суспільства, а власників-замовників інформації. Яким чином у нас можна змінювати ситуацію, щоб і суспільне мовлення ставало для глядача
конкретним
і для глядача привабливим?
Передусім, це зміна в мозках. Редактори чи люди, котрі будуть управляти суспільним мовленням, мусять сказати політичним силам, давайте кожному, котрий є в парламенті або в локальних обласних там радах і так далі. Даємо вам, як ви вийшли, даємо вам рівні квоти і рівний час на ефірі. Так? І це неважливо. Ти красивий, ти некрасивий, ти ляшко, ти такий, ти сякий. І це ведучий і голова суспільного мовлення має за це відповідати головою, що всім було порівно. Ну, іншого виходу немає. Я розумію, що це звучить як комунізм, але інакше це суспільний мовник не буде об'єктивним, так? Тільки буде рупором, як це будуть ці квоти зроблені. Друге, так насправді дофінансування. Як фінансувати суспільне мовлення? Є різні виходи. Є абонамент, є державне фінансування, котре з бюджету щорік фінансується. Є допущення більш комерції. Я тут кажу про реклами. В Польщі, наприклад, маємо систему мешану. Частину грошей суспільний мовник достає з абонаменту, котрий тепер теж буде змінюватися. Він буде, наприклад, є пропозиція така, щоб цей податок платили люди, котрі платять за електричну енергію. Разом з рахунками за оплату за електрику будуть платити на суспільне мовлення, в тому числі і радіо, не тільки телебачення. Польське телебачення суспільне має теж багато реклам в собі. І воно має бюджет, і воно є конкурентним, і воно може протидіяти або політичним якимсь рупором, або олігархічним. В Польщі теж є олігархи, хоча вони трохи інші, як в Україні. І завдяки тому воно підтягує так рівень журналістики, комерціалізації ринку, і всі інші мусять також змінюватися. Бо ви ж самі знаєте, кожне ЗМІ має тільки одну оцінку – рейтинги. Як слабі рейтинги, слабе ЗМІ. Все.
Пан Марика, скажіть, хто в Польщі впливає на суспільне мовлення взагалі? Чи є таке явище, чи хоча б спроби вплинути?
Очевидно, є. Завжди є такі спокуси. Тепер це дуже видно. За зміною влади, якби той вплив посилився. Ви ж розумієте, там, де фінансує бюджет держави, там завжди приходить якийсь там пан, одний, другий, третій, каже, а зробіть, будь ласка, так, покажте це, а того не показуйте, бо так буде більш красиво. Ну, як ви протистоїте, то можна вам зрізати кошти, вам тоді треба думати, що обирати, так? Чи ми йдемо на поступки, чи ми йдемо робити далі якісь нетелебачення. Тому, наприклад, абонамент є виходом, так? Або стала позиція в бюджетуванні, так як це відбувається в Німеччині, так? Але розумієте, тут теж має бути оцінка якості. Це не може бути так, що абонамент ми дістаємо, або гроші з бюджету, і там ми покажемо дві голови в телебаченні, і це круто. А вписуємо, що там передача коштує 30 тисяч доларів, бо вона не коштує. Дві голови, котрі гадають через годину на ефірі, теле не коштують. Розумієте? І тут, за прикладом BBC, що 2 роки просто має бути слухання. Ось ти написав, що ти зробиш те, це і це, А, Б, С. Як ти зробив хоча А і половину Б, це і так круто, бо ти змінюєш це телебачення. Тепер треба собі усвідомити одну річ. Ми маємо конкуренцію в інших зовсім напрямках. Ж телебачення чи радіо воно не конкурує тільки між собою. Воно має інтернет як конкуренцію, YouTube, Facebook. Розумієте, входять нові речі типу Netflix, Showmax і так далі, і так далі. Це індивідуальне телебачення, котре кожен з нас буде за хвилину робити собі сам. No jak суспільний мовник має боротися такими програмами, наприклад, пісня проти пісні? Розумієте, це мистецтво треба показувати, але воно мусить бути атракційним, а не якби відштовхувати мене від ефіру.
Щодо рівня заробітних плат на державному чи суспільному телебаченні Польщі, чи цей рівень є конкурентним щодо комерційних каналів?
Так, тому що люди заробляють трошки менше, як в комерційних там холдингах медійних, але заробляють гідну зарплату.
У нас очевидно, що на державних телеканалах, на державному телеканалі, суспільно все дуже погано. Що ви плануєте робити в цьому відношенні?
Про зарплату чи про суспільне мовлення?
Про зарплату. На суспільному мовленні.
Я мушу перше, я завжди кажу так, я мушу перше подивитися на аудит. Я не маю таких інформацій, як частина з кандидатів, котре там працює, працювала або на суспільному мовленні і балотується ще раз, так? І вони мають доступ до таких речей, я не маю. Перше, я мушу побачити, хто скільки заробляє, хто скільки продукує, скільки є передачки, скільки даний продуцент, видавець, там, редактор і так далі, скільки вони заробляють грошей. Тоді будемо говорити. Але я би хотів, щоб люди насправді хорошо заробляли, бо це підносить рівень. Західну роботу, вибачте, західну працю, до роботи це є трактор. Західну працю вона, має бути гідна зарплата. І навіть, може, коштом техніки, чи коштом змін трошки пізніше, чи розклади на роки, але це можна зробити. Тому що, але теж і треба вимагати. Це не може бути так, що ти там говориш про щось, а показуєш мені дві голови. Як ти говориш про снігопад, що там заблоковані вулиці Києва, ти покажи це в зйомках, так? Ти не ставляй того сумного комунальника, котрий говорить там про снігопад, що їх заблокував. Покажи сніг, покажи, як люди боксують, машинами не можуть виїхати. Покажи, це вистачить вийти з камерою на вулиці, просто все.
Ви перерахували кілька варіантів фінансування суспільного мовлення. На вашу думку, для України, для українського суспільного мовлення, який буде найбільш прийнятним?
Я вважаю, що абонаментна оплата, яка може бути від 75 гривень, але це я тут хочу сказати, це не від особи, це від домогосподарства. І так, бо так це є справедливо. Це від домогосподарства. Тому вона би була від 75 в місяць, так, оплата. Це нам дає досить велику потужність докапіталізування суспільного мовлення. Може бути система мішана, абонамент плюс реклами. Ну, тут я би хотів, щоб це було найменше 20%, так, до допуску комерції до суспільного мовника. Тоді це є реальні гроші. Може бути також і бюджет. Але розумієте, в Україні бюджет означає те, що ти мусиш ходити до політиків їх просити про гроші. А виділіть нам так, а виділіть нам так, а виділіть нам так. І ти йдеш тоді на поступки. Політик в суспільному мовленні має бути гостем, а не тим, котрий управляє суспільним мовленням, як то кажуть, з заднього сидіння машини, або навіть сидячи біля водія і казати тепер вліво, вправо, впрямо.
От я, до речі, 7 років працювала на Луганському обласному державному телебаченні, це ЛДТРК, ну і радіо у нас також само було. Мушу сказати, що дуже важко було працювати незалежно, адже часто транспорт нам надавався тими людьми, от, до яких ми їхали. Якщо ми їхали у район, то там керівництво району надавало транспорт. Висвітлювати об'єктивно було можливо, але, ну, як вам сказати, на цьому транспорті ми їздили саме туди, куди нас возили, він не наш власний. І тому, ну, я б не сказала, що це було дуже об'єктивно. Можна цього уникнути?
Можна того уникнути, як буде абонаментна плата, котра буде сталим, таким, ну, називаємо це податком, хоча це не до кінця податок, так? Бо суспільне мовлення за це гроші продукує, мусить розрахуватися, і все, що робить, є доступним. Не є закодованим, можна створити, а навіть треба створити VOD-платформу, де все входиш в іконку, в даної передачі чи в даного телеканалу і собі клікаєш. то, що важливо, не бути залежним від нікого. То коли ти маєш гроші з абонаменту, і вони сталі, і не можна того закону змінювати, ти маєш незалежність. Бо... Але ти теж мусиш працювати. Це не може бути так, що ми достаємо абонамент і собі показуємо, що там хочемо, і нам пофіг нам рейтинги. Не. Суспільний мовник мусить бути конкуренційним. Мене того навчили в комерційних холдингах. Я працював в Polsat, це один з найвеликших холдингів в Польщі. Він тепер має 23 тематичні канали. А бюджет має дуже схожий до бюджету польського суспільного мовника. Розумієте? Це тут показує, як ми будували, наприклад, Polsat News і цілу службу новин змінювали в телеканалі Polsat, будували нове велике студіо, яке має 300 квадратних метрів і 10 локацій в тому студію, можна зробити різних, то ви собі уявите, що нас це коштувало 13 мільйонів доларів. Це було 8 років тому назад. З Newsroomem, з одновленням техніки в Ultra HD і так далі, і так далі. Ці гроші тепер за половину того можна зробити не один ньюсовий канал. Розумієте? А тих грошей якби в ефірі не видно. З машинами, з водіями і так далі.
Нагадаємо, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на громадському радіо. У нас в гостях Марек Щерант, кандидат на посаду керівника суспільного мовлення в Україні. Пане Марику, ви, напевно, що дивилися, які програми зараз транслюються на суспільному мовленні. Чи є у вас якісь ідеї щодо змісту концепції, змісту цієї сітки мовлення, якісь, можливо, запровадження нових трендів чи нових програм?
Перед усім я хочу це зробити так, як виглядає по цілому світі. Я подам простий приклад. Ми як їмо блюда всі, так, то беремо перше дані, зуб, там, друге дані, десерт. Не кидаємо все до одної тарілки і їмо, бо це з'їсти просто неможливо. Як є телеканал для всіх, то значить, що він для нікого. Ну, нема іншого виходу. Робимо тематичні канали, так? Я не знаю, УА перший мав би бути більш публіцистичним, політичним і так далі, так? Мав би промувати державну мову, мав би промувати патріотизм і так далі, якісь такі суспільні громадські постави. Регіональне мовлення дуже важливо, регіональні канали розвивати. Вони мали би бути точно повністю незалежні з власною сіткою. Бо найкраще харків'янин знає, що йому потрібне, а це саме не інтересує одесита, розумієте? Там є свої нюанси, тут є свої нюанси. І так є в Польщі. Вони мають регіональне телебачення, має свої ньюсруми, свої студія і свої кортпункти. Вони точно працюють на центральний мовник, на центральний канал. Но те, що вони висвітлюють у себе в регіоні, це святе. І ніхто їм не буде казати, що робити з Києва.
А яка частка з центральних, яка частка з центральних програм транслюється на регіональних?
Це 20% їх продукції входить в центральний канал, в тому числі інформаційні канали і так далі, і так далі. Тому що ви розумієте, що як діється якась подія локально, перший журналіст, який про це знає, це із регіону. Він вскакує, стрибає в машину, бере знімальну групу, він іде, він робить включення, і він робить одночасно включення до регіонального телебачення і за 2 хвилини входить в ефір центрального мовника. Розумієте, це так сконструовано, не навпаки.
А чи є у вас якісь дані про те, як фінансуються оці регіональні ОДТРК, як вони раніше називались, зараз вони називаються, здається, регіональні філії? Угу. Чи знаєте ви, як вони фінансуються? Бо от за відгуками колег по всій Україні, вони дуже по-різному працюють. Матеріальна база у них дуже різна. І те, що от мали ми на Луганську до подій 14-го року, це була досить непогана матеріальна база. Там колеги з інших областей часто дуже скаржились.
Розумієте?
От якщо баланс якийсь...
Тут вирішує це все абонамент, правда? З того абонаменту ділимо гроші на центральний мовник, на тематичні центральні канали, там news і так далі, і на регіональні. В Польщі, наприклад, регіональний канал є фінансовані також з локальних реклам і з передусім з абонаментної плати. Немає іншого фінансування. I тут в Україні або з бюджету локального треба було це робити, обласних тих адміністрацій, або з абонаменту. Але ж ви розумієте, те, що я кажу, ходити щорік і просити, чи навіть хай це буде що 5 років, так? І просити про гроші, це теж не так просто, бо знаєте, як це фінансування з бюджету виглядає? Тоді, коли країна добре стоїть економічно, то від того дається там якийсь там алгоритм, так? Як країна є в кризі, так як в Україні, то яке фінансування, про яке фінансування може бути мова?
На ваш погляд, які ваші є сильні сторони, які вам могли б допомогти керувати національною телекомпанією?
Відкритість і комунікативність і перевірка. Довіряй, але перевіряй. Це мої сторони. І західний досвід роботи. Я прийшов з комерції, з бізнесу так насправді. В Польщі холдинг Polsat це комерція, розумієте? І мене, я те, що робив у телебаченні, я починав свою кар'єру від нуля. Я був спочатку ресерчером, потім редактором, журналістом і так далі. Я перейшов всі етапи, і мене ніхто не обманить, що це коштує так чи інакше. Бо я знаю, як це робити. Або ніхто мені не скаже, що такого лайфа можна зробити чи не зробити, бо я їх робив. Я знаю, як це. Розумієте, телебачення не так, як і радіо, і всі мовники. Роблять практику, люди, котрі мають практику. Не якісь телерадіокомітети, там центральні, там енциклопедисти, медіазнавці. Це роблять люди, котрі мають досвід і практику. І це моя добра, міцна сторона. Маю й слабі, але про це іншим разом.
Ну, якщо бажаєте, то можна і цього разу.
Моя слаба сторона. Я думаю, що я не ве всім в Україні можу розбиратися, як люди, котрі тут народжувалися. Так? Я знаю, що я нікуди не буду міг прямувати, як я не буду мати серед українців друзів, котрі мені звернуть на певні речі увагу. Це моя слаба сторона. Я про це знаю, але я думаю, що я принаймні частково розбираюся в таких речах, що я це можу зробити. У мене просто є і команда з українців, з поляків, з людей, котрі працювали в BBC, з літовців. Як я тут прийду на суспільне мовлення, хочу собі на радників взяти таких людей. І це важливо, бо я не ве всім буду розбиратися. Ну, голова суспільного мовлення не може бути одночасно знатися на технічних там умовах, дайме на то, як поставити взвишку, де чи антену налаштувати, чи там щось інше, але маю від того людей, так? Я, як іде про продукцію, про речі, як має бути сконструюване телебачення, я розумію все. Може, по якихось там технічних речах завжди дзвоню до своїх друзів і питаю. Вчуся цілий час і нема іншої дороги. Треба вчитися, треба робити і вчуся цілий час України.
Але ви кажете, що ви прийшли з комерції. Як думаєте, чи можна буде перебудувати, виходячи зі свого досвіду роботи на державному підприємстві, на державній телерадіокомпанії, можу сказати, що за спостереженнями не всі колеги хотіли б там щось змінювати, ті, з ким я працювала. Там люди більш старші за мене, вони хотіли жити так, як жилось. Як ви думаєте, чи легко буде поміняти взагалі ставлення людей, щоб вони зрозуміли, що треба бути конкурентними? Який стимул таке посилати їм?
Я не хочу змінювати людей, бо вони мусять самі хотіти змін.
Змінити роботу.
Я можу змінити суспільне мовлення, людей я не зміню. Я можу набрати молоду команду, можу залишити там якийсь там відсоток людей, котрі там працювали там, я не знаю, 20 років, 30 років в тому телебаченні. Ну, бо їх досвід є також дуже важливий. Це не так, що все, що було, це погане. Ні. Але, будь ласка, світ гнає вперед. Подивіться, телебачення роблять так насправді люди плюс 20, плюс 30, плюс 40 по цілому світі.
Говорить Марек Щерант, кандидат на посаду керівника суспільного мовлення України.